На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михасі Скобла, і сьогодні моїм гостем буде супрацовник Заславського музею-заповідника Юраші Малаш. А поговоримо ми про наївне мистецтво. Господар Юраші, іншітне чи наївне мистецтво доволі популярне у світі. Існують цілком присвячені йому музеї у багатьох країнах, у тим ліку у Парижі, у Москві. У Білорусі покуль немає ні музея, ні ніякої сталої експозиції. Так що ж таке іншітне мистецтво?
Ну, ведаєте, є шмат розмов і в термінології, і навіть зараз проводиться у Москві. Я удільничав в наукових конференціях, скажу по щирості, у Росії ще, ну, і от в цій постсоветская простора, я еще покуль с этим пытанием есть проблемы. А лишь головное, чего притримливаются усе доследчики, это сапраўды мастацтва сердца, почуття души. Это люди, которые малюют не по профессионализму, а по жаданию малявать, по жаданию выказать свои мары, надеи. Как французский мастак Андре Руссо у конца 19-го года, как указывали ягоны и французы, как указывает тот же грузин Перасмани, как указывала свое ожидание Алена Киш, белорусская мастачка, которая малявала диваны. Это усе люди, люди, якія жадають малявати не дзеля грошей, гэта першае, а дзеля жадання выказаць свои мары, выказаць свои надзеі на лепшае. Уявіць, ну, сапраўды, вось тот рай, который павінен быць на зямлі, і кожны мастак стварае гэты свой рай на сваіх картинах.
А дзе палягае мяжа паміж іншітным мастацтвам і неіншітным? Вот як класіфікаваць?
І гэта пытанне безумоўна спрэчнае, но кожны элементарны спецыяліст мастацтвазнаўства, который бачыць творы, скажем, наива, инситного творца и профессионализма, одразу их вызначая помеж собой. Бо школа академизма, якой люди учились мастаки профессийно, скажем, 5 годов больше, накладает такой отбиток, який непрофессийный инситный мастак, николи гэты отбиток академизма на свои працы не покладе.
Кого можно лечить починальниками инситного мастацтва в Беларуси?
Инситное мастацтво, наверное, зародилось больше реально, это у рукописной книги. Бо рукописную книгу творали монахи. Та же Ефросинья Полоцкая, ведомая, это люди, которые, махчима, малявали по душе, когда бачили. Классичный приклад, это наша ведомая, так называемая, Евангелие 16-го года, Шарашовская Евангелие, которая у Мастацким музея, и которую может каждый поглядеть, погортать и докладно побачить, что такое наивное мастацтво Беларуси. Это самый, я думаю, налепший вось приклад этого инситного наивного мастацтва. Это такая классика рукописная. Олеж, безумовно, скажем, то, что мы называем наив, и это связывается у Европе с концом 19-го, початком 20-го стагодия. И тут, безумовно, треба назвать имя Алены Киш. Мастачки со Случчины, звездки, которые называют сегодня Ленина, ранее называлась вёска Романы у Каля Слуцку.
Але назва этой вёски нияким чином не связана с проводером пролетариата.
Да, нияким чином. Вось у 30-е годы, коли шла процесс коллективизации, коли людей выселяли, знищали, яна знайшла форму и сюжет на великих диванах малевать библейские сюжеты. Причем малевать так, как никто до ее не малевал нигде. Вот это то, что вызначает творцу от усих. Быть неподобной ни на кого, разумеете? Передавать свет таким, каким его уявляешь, где каждый селянин мог познать свою вёску. А кроме Алены Киши, это я бы назвал бы из Федора Суховила, это с вёски Глубокое на Витебщине. И безумно, это был Язеп Дроздович. Бо он створал, ну, наверное, такую невеликую колькость дивонов у 30-е, 50-е годы после того, меж іншим, коли он побывал у командировки на Пинщине, и побачил там, меж іншим, я лечу, маляваные диваны, якія почали вельми хутко разыходиться по усей центральной полночной Беларуси.
Вы назвали Дроздовича сярод заснавальников гэтага наивного мастацтва, але Дроздович это надзвичай глибокий и тематично разностайный мастак. Достатково пригадать его графику чи живописные серии на космічную тему. А диванки по вёсках ён малявал толькі тады, калі трэба было на хлеб зарабіць.
Ведаеце, ён пара гэта вельмі дакладна напісаў у сваім дзённіку пра тое, што ён зменная натура. 3 года нечым займаюся, 3 гады ён был вандроўнікам, хадзіў па вёскам, маляваў сцены, диваны, 3 гады маляваў космічныя працы на тэму космоса. Ну, гэта параўнальна. Але ў сапраўднасці Дроздович безумоўна вымушаны быў маляваць, таму што ён быў беспрацоўным. Польскія ўлады звольнілі яго з беларускай школы, якая была на Вагрудку у 27-30 годзе, потым нават у глыбокім, дзе ён таксама быў у польскай школы за ягоную беларускасць, і Драздовіч вымушаны маляваць і зарабляць сябе дыванамі на жыццё. Яны каштавалі 25-30 злотых за адзін дыван, дзе большая палова шла безумоўна на фарбы, на тканіну гэтак далей.
А яшчэ ён маляваў проста, як пісаў у дзённіках, за гасціннасць.
За гасціннасць гэта была галоўнае. Я размаўляў са шматлікімі людзьмі, якія яго бачылі, з бабулькамі, калі гэты касцёл вісеў над іх ложыкам у іхняй хаце на сцяне, і ні за што нават не хацелі развітвацца з ім, але толькі дзеля музея яны перадавалі яго нам.
Юрась, вы згадалі грузінскага мастака Ніка Перасмані. Вот я гляджу на яго творы, адразу пазнаю Грузію, адразу. А вось у творах нашых мастакоў некага такога заўважнага нацыянальнага каляриту нема, калі ўзяць тую Алену Кіш, ну, гэтыя лебедзі, гэтыя вазёры, гэта некія кіпарысы растуць.
Я хачу сказаць, што безумоўна, у Алены Кіш просто, конечно, трэба ведаць, скажам, усе дываны, усе сюжэты, усе дываны, а не па аднаму, на некаторых сапраўды Беларусі, как бы, умоўна кажучы, беларускіх краідаў нема, ёсць такія пейзажы, дзе па сутнасці прысутнічае, скажам, ну, афрыканскі ці, ну, дзівосны свет, каторы ёсць дзе-то далёка, але нават на тых і дыванах, дзе мы бачым і львы, як ахоўнікі, як сімвал, мы бачым беларускую хатку, бачым гэты човен, вот гэтае адзенне, але безумоўна, гэта некая, скажам, пэўная мастацкая сімволіка, алегорыка, которая дазваляе как бы наблізцца ў гэты зачараваны фантастычны свет мару мастачкі, пра які напісала. Ці мы калі паглядзім на яго на дыван Кіш, дзева на водах, то мы пабачым, што гэта, ну, сапраўды беларуская выява беларускай жанчыны, апранутая ў адзенне таго часу, перыяда. Мы можам разумець, што заломаныя тыя самыя чароты, гэта сімвал некага жадання, нейкай мары, калі мы ведаем гэта.
То бок адмысловец прачытвае гэтыя ўсе знакі, гэтыя сімвалы, як беларускія.
Так, безумоўна, але то трэба вельмі уважліва глядзець. І не проста гэта беларускасць, можа, она так не кідаецца ў вочы, як у Перасмані, дзе ідзе, ну, вот, вялікае застолле, звычайныя і вобразы у Алены Кіш, у большасці гэта сімвалічныя, алегарычныя вобразы, знакавыя нават вобразы, але яны пазнавальныя пры уважлівым разглядзе.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода» при микрофоне Міхася Скобла. І сёння з Юрасём Малашам, супрацоўнікам Заслаўскага музею-заповедніка, мы гутарым пра іншітнае мастацтва. Юрась, ці шмат сёння мастакоў у Беларусі можна аднесці да гэтага віду мастацтва?
Я сапраўды, наверное, наўрад ці назаву больш 10 чалавек. Сергей Каваль з вёскі Акімава Слабада на Гомельшчыне, гэта Вольга Яреська, хаця з Мінску, але я жыву на унулібоксай пушы і сама кажа, што мені там гэта пушча, гэта прода натхніла на стварэнне незвычайных карцін, дзе нацыянальныя касцюмы маюць самую адметную выразнасць. Гэта і Тамара Даут з Салігу Горску, который таксама стварае вельмі цікавая пэўная карціна, но ў большасці опять же па малюнкам, па карцінам і з тых твораў, которые уже маюць гістарычную нацыянальную выразнасць. Гэта і, скажам, вядомы мастак і скульптар Іван Супрунчык са Столінскага района, который доўгі час працуе як і разьбяр, і вот недавно ён паказаў сваім і мастацкія працы. Вось, і з тых класікаў, которые уже сышлі, которых няма, я безумоўна назваў бы мастака таксама разьбяр Бера Свіцебска Фёдора Максімова, які стварыў, ну, сапраўдны свой музей, жывы музей, які быў у Віцебску, які, на жаль, сёння і разышоўся. Гэта Антоніна Маісеева, якая пачала маляваць пасля 50 гадоў, калі памёр яе муж, мастак прафесійны, працягваць і традыцыі, можа быць, Шагала, і ствараюць свае нацыянальныя свята, пока вельмі адлюстроўваюць гэта купалле, гэта і начное. Была, безумоўна, вялікая плеяда, можна сказаць, мастакоў, так званых самадзейных мастакоў у 70-80-е гады. Сёння, безумоўна, засталіся, я кажу, адзінкі, которые працягваюць маляваць па саму жаданню і перадаць вось гэты адчувальны беларускі свет і свае мары пра будучыню, можа быць, Беларусі.
Юрасе, вы і сам працуеце ў галіне вось гэтага адметнага жывапісу. Драздовіч свае месячныя краявіды бачыў у снах. А вам ці не сняцца вашыя карціны? Бо падобных выяваў, якія я бачыў на вашых карцінах, у жыцці не сустрэнеш.
Калі вы уважліва паглядзіце, асабліва на ту кнігу, которую я назвал «Дзівосны лубок» і пачаў ствараць у 2003 годзе, і сёння ў гэты дзівосны лубок уваходзіць звыш сотні лубкоў, прысвечаных безумоўна культуры Беларусі, ад самых старажытных часоў да сённяшняга, умоўна кажучы, часу. У кожным амаль што малюнку я імкнуўся перш-наперш па-мастацку адлюстраваць нацыянальны арнамент. Гэта прысутнічыць, але безумоўна ў большасці гэта сапраўды вот тот свет мараў, жаданняў, да якога, ну, я, на жаль, не прычапіўся ў дзяцінстве так, як можа прычапілася да гэта Алена Кіш ці Язэп Драздовіч, дзе было вялікае поле вось гэтай беларускасці. Я завершыў школу 70-е гады, 80-е, дзе беларуская мова была выцеснута пад пасутнасці ўжо савецкай школы. Толькі ўжо, скажам так, у пэўным узросце я, дзякуючы працы ўжо ў музеі ў Заславлі, вось прыйшоў да гэтых вытокаў, апяць вот, дзякуючы вялікай спадчыне Драздовічу, которую я адкрыў для сябе Алены Кіш і тым вялікім магутным асілкам беларускага паэтычнага слова, да якіх я прычапіўся, калі працаваў самастойна ў беларускіх архівах, я адкрыў для сябе занава гэту Беларусь і зразумеў, што я без гэтага сёння жыць не магу. І так безумоўна нарадзілася кніга «Покліч Рагнеды».
Ваша кніга пра інсітнае мастацтва Беларусі, яна унікальная не толькі тым, што там у перчыню сабраныя да сотні твораў, але і тым, што яна рукапісная. От такая з'ява незвычайная, мабыць, у перчыню ў Беларусі адрадзілася рукапісная кніга. Рукапісная, але аддрукаваная тысячным накладам. Чаму вы вырашылі так я зрабіць, бо часам рукапісныя літары ўсё ж абцяжарваюць чытанне?
І галоўнае адрозненне рукапіснай кнігі, ну, аддрукаванай звычайным шрыфтом у тым, што рукапісны шрыфт прымушае літаральна паглыбіцца ў слова, паглыбіцца ў кожную літару, каб яе прачытаць. Існуе кніга мастака. Адзіны чалавек стварае і тэкст, стварае і малюнак, стварае кампазіцыю ўсёй кнігі, распрацоўвае па сутнасці. Каб уся кніга была напісана рукапісна, ну, такой, я скажу, па шырасці невядома ў свеце на сённяшні час.
Это ўсё вельмі прыгожа, але мне здаецца, вас не зразумеў бы Францішак Скарына. Юрась, вы працуеце ў Заслаўскім гісторыка-культурным запаведніку. Я ведаю, што там ёсць вялікая калекцыя маляваных дываноў. Дык можа і музей інсітнага мастацтва мог бы прапісацца ў Заслаўі, як вы лічыце?
Яшчэ ў 2002 годзе мною была напісана канцэпцыя музея інсітнага мастацтва. Напісана і зацверджана навуковай радай музея. У сённяшніх умовах пакуль гэта застаецца марай, марай на будучыню, што такой музей неабходна стварыць. Бо калекцыя каля 200 маляваных дываноў, гэта, па сутнасці, самая вялікая калекцыя наіўнага інсітнага мастацтва ў Беларусі, а па маляваным дываном гэта самая вялікая калекцыя ва ўсім свеце. Я ўпэўнены, што такой музей будзе створаны. Калі ён быў бы створаны, на мой погляд, ездзіла б не меней бы людзей, якія сёння ў Лур, толькі нашым беларускія музеі захавалі гэту незвычайную дзівосную калекцыю маляваных дываноў.
На радыё «Свабода» прагучала «Вольная студыя». Юрась Малаш, даследчык наіўнага мастацтва, быў госцем перадачы, якую вёў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.